радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
Интервюта, коментари,
анализи,
прогнози. Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно политическо предаване на Радио К2 днес в събота 24 март. Аз съм Илияна Беновска и продължаваме нататък със следващата тема. За свободата на словото в България и каква е ролята на медиите и при провеждането и анализа на политиката на ГЕРБ, казвам с това заглавие на темата. Добър ден на господин Слави Бинев, представител на България в Европейския парламент, независим. Добър ден, господин Бинев.
Добър ден на вас и на вашите слушатели.
Току-що чухте интервюто с посланник Уорлик, който изрази горещата си подкрепа към президента Плевнелиев, че работи за свободата на медиите в България и Съединените американски щати ще го подкрепят. Съгласен ли сте с тази констатация?
Аз бих изразил, бих сменил думата подкрепа, бих наложил с надежда. Аз мисля, че той не подкрепя, а той изразява своята надежда по този въпрос, че може би тук нещо може да бъде променено, и то от страна на президентството като институция. Аз лично имам страхотни съмнения по този въпрос, защото имам въобще съмнения по въпроса дали би могъл президента да се еманципира достатъчно от премиера, тъй като най-големия проблем на медиите всъщност е здравата ръка, на силната ръка на премиера в момента, който не дава никакво друго мнение, освен хора, които биха изразили някакво одобрение за неговата партия. Това е най-големия проблем.
Извинете да ви попитам по-български, господин Бинев. Не е ли това белег на всяко управление? Управляващите се обграждат с верни на тях медии и ги захранват както финансово, а пък онези им се отплащат с хвалебствия.
Тук пак ще нанеса една поправка. Това е белег на всяко едно управление в България.
Добре.
Аз все още не мога да причисля България към свободния свят. За жалост. Това се вижда с невъоръжено око, като се видят въобще класациите на Репортери без граница, които класират Унгария, в която се занимава в момента Европейския съюз, се занимава с Унгария. И може би ще почне да се занимава с България. Почна вече даже съвсем леко. Докато Унгария класира на 40-то място по свобода на словото, където има проблеми, където хората са навън, където хората искат вярната информация и така нататък, в България е класира на 80-то място. 80-то място. След много африкански страни. След много, повтарям, африкански страни. Ние не само, че не отговаряме на стандартите на европейска страна, но положението е тук много по-сериозно, защото в момента наказателните бригади, въобще журналистите се използват като наказателни бригади. Те смениха тези, които тичаха по улиците предишните години, и трябва да се види между другото кой ги използва и какво прави с тях. Защото в момента се създаде една нова комисия по антимафия в Европейския парламент и трябва да ви кажа, че това ще бъде на дневния ред на Европейския парламент. Просто няма как да не бъде.
Кажете малко по-системно. Вие сезирахте комисията на Нели
Круз. Това е комисията на Нели Круз, която има дирекция по свободата на словото и цензура.
Така.
Тя се председателства от бившата латвийска президентка. В нея има само няколко много важни личности, един от които е само неговото име, между другото. Помня професор Мадуро. Не знам защо, но само неговото име помня. Действително там са личности, които са били в управлението на европейските институции. Той е бивш адвокат на европейската общност. Трябва да ви кажа, че там текат проверки от миналата година още по въпросите, които са свързани с свободата на словото в България. Това се анализира в момента и в момента междинните доклади, с които аз имам възможност да се запозная, тъй като 4 комисии се занимават в Европейския парламент с свободата на словото в момента. Това са ДРОА, на което аз съм член. Това са правата на хората. Са свободите и правата на хората. ЛИБЕ, което означава гражданските свободи. Инте, което означава международни търговски отношения, и разбира се, жюри, които са комитета, който се занимава с правни въпроси. Няма как тези 4 комисии да не окантват тази система, а специално за международна търговия въпросът е изключително важен, тъй като в момента се наблюдава една много лоша тенденция. Фактически в момента медиите се използват като като търговия на влияние. Те са се превърнали в търговски дружества. Те са се превърнали като... Те в момента работят като рекетьори, които те нападат, ако не си плащаш, и те оставят, ако си плащаш. За жалост вече те оформят и мнението на слушателите, оформят и мнението на хората, които трябва да гласуват. Оформят... Най-жалкото е, че в момента оформят едно нехилистично отношение на хората, които са готови между да преклонят глава и да се самопоробят. Нещо, което е абсолютно недопустимо.
Да, ама това е естествен процес, защото тези хора вече не знаят
естествен процес
е като реакция. Те не знаят коя информация в България е вярна. Аз лично имам впечатление понякога, че живея в две държави. В едни издания чета едно, в други чета нещо друго. За едно и също събитие, на което аз съм била свидетел.
България трябва да бъде абсолютно неясно, че всъщност това ни забавя. Ясно е как ще завърши нещата. Всеки, който е тръгнал да работи по неестествената ситуация на нещата, той бърка. Но най-лошото е, че ние плащаме тази цена, защото това ни отделя от времето. Това просто прави едни много големи празни пространства.
Има ли в България цензура според вас? Аз ще ви кажа...
България няма нищо друго извън цензура и самоцензуриране.
Ще ви кажа един факт, например. Много често, когато ние търсим събеседник от управляващото мнозинство, пиар отдела ни съобщава най-тържествено, че никой от ГЕРБ няма да говори по тази тема. Ерго как? Тогава журналистите ние да стигнем до истината, която е задачата на журналистиката.
Не, вие знаете, че ГЕРБ като организация, поне моето мнение, на страничен наблюдател, не съществува. Там съществува една единствена личност. Това не е идея. Това е ясно, че тук става дума за една лъжа. Хората бяха тръгнали за промяна. Видя се, че фактически единствената промяна, която в момента е валидна за ГЕРБ, е това да се подминат хората, които така упражняват някаква власт в България в момента. Това е единствената промяна, която те направиха. Те не промениха абсолютно нищо друго. Срещу те не дойдоха, те не изпълниха обещанията, с които дойдоха. Какво? Не казаха някой от тези, които се обвиняваха. Или поискаха някаква сметка, или реконструираха съдебната система, или направиха българина по-богат. Те направиха българина по-беден и да дава повече пари. Така че няма такава система като ГЕРБ. Има един единствен човек, който седи на върха на тази пирамида и който трябва да бъде обвинен по този въпрос. Аз ще говоря, защото според мен, ако антимафия иска да покаже, че действително не е някаква декоративна структура, ако искаме да покажем на Европейския съюз, че това е наистина в интерес на гражданите, аз сега ще имам изказване в сряда по този въпрос, аз ще завърша това изказване, че ние, ако искаме да покажем това, трябва моментално да бъде арестуван премиера на България и неговите съучастници.
Това ли ще съобщите?
Задължително ще съобща и имената на хората, които се явяват негови съучастници. Разбира се, сигурно на първо място ще бъде името на Цветан Василев, който в момента по една или друга причина се опитва да влияе и на отношението на медиите, и връзката на бизнеса с... въобще тук точно е проблема на антимафия. Връзката на държавата, парите, медиите, това е недопустимо.
Господин Бинев, съсредоточете се, в момента правим новина, заглавие дори правим. Да. В сряда Слави Бина ще съобщи...
Не знам дали, в сряда може да ме отменят за 3 седмици. Но аз във всички случаи...
В Европейския парламент Слави Бина ще съобщи, че...
Ако искаме да покажем, че антимафия, която конструираме в момента в Европейския парламент, не е декоративна
комисията,
структура, комисията антимафия, ние трябва моментално да арестуваме премиера на България.
И неговият съучастник Цветан Василев.
Един от съучастниците. Това е само един от съучастниците. Съучастниците сигурно са страшно много. Той просто явно има огромно желание да се демонстрира, защото показателите, по които в момента се определя мафия, определенията, по които в момента се отъждествява мафията, отговарят на този профил.
Кой трябва да арестува министър-председателя? Как си го представят? Това е фигуративен израз, нали? Това е израз на протест.
Според мен военният прокурор може да направи това нещо. Аз така съм чувал.
Той да не е военен в момента, той е министър.
Аз мисля, че това е системата, по която може да бъде. Не съм сигурен, или главният прокурор, нямам представа. Но във всички случаи трябва да се... Но във всички случаи това трябва
за
да се...
За какво да го арестува?
Това е... Има хиляди причини, но най-важното това е търговия,
нали,
с влияние.
Преместваме една папка от едното бюро на другото и казваме, ние нямаме тези права. Питам ви най-формално.
Значи, първо имахме ясни записи, в които си личеше търговия с влияние.
Говорите разговора, дайте по-конкретно, с Ваньо Танов.
Да, Ваньо Танов, министъра на финансите и така нататък. Имаме...
За Мишо Бирата, покойния.
Моля?
За Мишо Бирата покойния,
да. Да, те между всички някакси много, много удобно някакси, много удобно за премиера, като че всички, които някакси биха могли да застрашат неговото в неговото спокойствие много удобно някакси умират. Съвсем случайно. Това е проблем страхотен в обществото. Но най-големият проблем е това, че в момента тази мафия се опитва да бърка в мозъците на хората. Това е най-големият проблем. И на това трябва да се сложи точка. Това е по-голяма вреда от това, дори не, дали някой е търгувал с влияние, дали е откраднал някакви пари, или просто ги е загубил от неговата неопитност и неговата некомпетентност. Най-големият проблем е, че ние бъркаме в мозъците на нашите граждани и създаваме модели, в които децата на тези хора ще почнат да приличат да искат да играят в уредени мачове. Да искат да приличат на такива хора, които нямат качества.
Вие давате ли си сметка, че се изправяте срещу едно статукво, което пак се връща в началото на това, което казах, е създавано от всички политически партии в България до този момент.
Това е
и практически вие се изправяте
е
сам срещу всички.
Не съм сам. Първо не съм сам.
Не, сам като ако Горд ще прерасне в партия, нали?
В коалиция, би казал.
В коалиция. Добре, значи влизате в политиката активно.
Трябва да се промени това статукво и всичката тази контролирана опозиция, защото просто това не е сериозно. Значи ние нямаме, или поне да знаем, че ние живеем в една диктатура. Просто да го знаем. Няма смисъл да правим някакви... Въобще да играме някаква демагогия. Това не е сериозно.
Добре, просто. Нека да отидем отново да се върнем на територията на Европейския парламент.
Така.
Искам да напомня онова, което се случи по отношение на дебата между евродепутата и Виктор Орбан по време на заседанието през януари, ако не се лъжа, нали така беше?
Така, да.
Така, Комисията по граждански свободи в парламента беше организирала публично изслушване в Европейския парламент, че на 8 февруари. На тема положението в Унгария, консолидация или подкопаване на демократичните ценности. Там обаче по време на разговорите на обсъжданията за унгарската политика в медийния сектор беше включен въпроса и за Румъния, и за България, и нека да отбележим, че словенката Таня Файон каза, че проблемът не е само в Унгария, е заразен. Като добави, че Румъния и България са един много ярък пример и че журналистите имат сериозен проблем с политическия натиск върху медиите, цитираме дословно, и не е ясна собствеността им и журналистите нямат никаква сигурност.
Не, тя собствеността е ясна. Тук
в България собствеността е ясна. Вятър и мъгла.
Може би само юридически да не е съвсем уточено, но собствеността е абсолютно ясна.
Юридически има прикрития най-различни, които за съжаление закона позволява.
Тези, които претендират да бъдат, речем, някаква опозиция на свободността, всъщност изпитват една ревност за това, че в момента управлението има друг фаворит. Това е най-големият проблем, защото те не се обръщат към тези, които имат опозиционно говорене. Те жалят управлението в момента, което е всъщност генератор на този проблем. Значи, тук няма как да не... Защото това не е сериозно. Действително 80% от медиите са съсредоточени в една ръка в момента и това е изключително опасно. Значи, тук виждаме, че действително се опитва да се използва медийното влияние по един изключително първобитен начин, който, между другото, няма как да не накара хората действително в един момент да кажат баста, стига и да не следващите манифестации да не ги превеждат пред Народното събрание, без това скоро го гласуваха да го забранят, защото ние наистина вървиме към една диктатура в момента. Аз съм сигурен, че следващите манифестации ще бъдат пред домовете на тези манипулатори. На тези, които се опитват по всякакъв начин да бъркат в съзнанието на хората и имам чувство, че обществото накрая ще каже баста и ще отиде да им бръкне на тях в мозъците. И тогава ще се разбере колко крехко е всичко. Един човек стъпил върху милиарди и върху една страхотна власт, ще трябва да се обяснява като ученичка. И хората ще се изкушат да се случи това нещо. Да не говорим, че премиера сигурно е наблизо. Така че, ако случайно хората решат да отскочат оттам, да видим тогава как ще трябва да се изкарват полицаи и те да стрелят срещу български граждани. Това ще ми е много интересно. Защото хората ще разберат каква е манипулацията. След като не им се дават те в момента да водят манифестации пред Народното събрание, което се гласува в Народното събрание, аз съм сигурен, че следващите така демонстрации ще бъдат извършени пред техните домове и офиси. Защото те са част от тази манипулация и те са съучастници на престъпните действия на премиера.
Така, но на вашия ентусиазъм справедлив,
Така?
И на вашата енергия трябва да се прибави, за съжаление, ние се намираме в едно така институционализирано общество. Трябва да се прибави и друг вид енергия, която може би да сложи нещата в техния ред. Нека да напомня, изтече информация, че Европейският парламент е стартирал дискусия за свободата на медиите и бъдещето европейско законодателство. Точно. В тая насока. Да. И искам да цитирам...
Кача проверки в момента, между другото, от една година.
Искам да цитирам какво за България е споменато на тази дискусия. България е влязла в тази дискусия сред интересните, цитирам буквално, каузи, като е поставен въпросът за финансирането на медийните империи.
Точно така.
Назоваха ли се имена? Какво значи това?
Разбира се, че се назоваха имена, но аз...
Вие ли го казахте това?
Да, аз го казах. Така? И не само аз, между другото, защото след това се оказа, че всъщност комисията е доста добре информирана по тези въпроси. Но това го казаха след като ме изслушаха, нали, по всички въпроси. Аз казах, че съм готов всички тези данни, цялото това... Аз съм политик и мога да изкажа и субективно мнение, но въпреки всичко го подплатих с доказателства. На първо место. На второ место. Казах, че аз съм готов да го вода тази дискусия, да я вода пред хората, които обвинявам. Аз не искам да я вода с гърба ми. Добре. Искам да я вода пред тях, но за жалост не ми се дава възможност аз да я вода тази дискусия, защото те контролират всички тези медии. Те са техни. В момента...
Как ще се справим ние на българска територия и къде Европа ще се намеси? На мен ми се вижда това много отдалечен проблем. По темата за развитието на медийния пазар, за разпределението на доходите от реклами, за концентрацията, както говорихме, на собствеността, за намеса на бизнесът и политическите интереси, това кръвосмешение. И не на последно място, но като в България как? Най-болезното. Липсата на пазарни как? Методи за финансиране на медиите.
Аз ще ви кажа как. Действително, и вие знаете много вече, вас манипулират в момента на базата на това, че не ви дават никаква възможност.
Точно така, да издържате, ние не можем да влеземе
бизнеса, който абсолютно правите в момента.
И това е аз съм жив пример.
Не само вие сте този пример. Пример е така. В момента се плаща абсолютно всички хора, които биха по някакъв начин. Между това е една от клопките, които съм заложил на управлението, защото в един момент премиера флашките ще му се видят като детска интродукция, между другото, на това, което съм. Защото аз вече съм готов по тия въпроси. Действително, ще му се види като детска интродукция и той тогава ще ми е чудно какво ще обяснява. Защото действително има отправени заплахи към хора, действително има отправени заплахи към хора, които по някакъв начин могат и биха подкрепили една истинска опозиция към него, а не конструирана от него. Това нещо трябва да ви кажа наистина вече. Господин, ще ми е много сложно, ще ми е много трудно да видя как той ще.
Айде кажете ми прагматично. Европа в момента се чуди как да се спаси.
Нека от... не гледаме към Европа. Аз мисля, че трябва ние да покажем, че можем сами да се справим.
Кои сме тати, ние ще покажем. Аз не виждам къде има. 80% от медиите се държат от медийната империя на Цветан Василев.
Да.
Друга част се държи от, в друг ресор, електронните от Красимир Гергов, и има там някакво 10% някакви така наречените свободни медии, които ще затворят, или 5 дори, или 3 дори,
да,
честно казвам.
Те са подложени на доизживяване. Те са подложени на тотална репресия. Така.
Ние живеем...
Най-лошото е, че те не се обединяват. Дори примерно едни вестници като сега и така нататък, те избягват темата на истинските опозиционери в момента, не мога да разбера по какви причини. Може би защото това вече е границата, която би могла да пресоли супата. Значи, има неща, които явно те са поели като ангажимент пред премиера, нали? И които не трябва да се прекрачват. Значи, най-големият страх на премиера в момента е той да няма стъпка към евентуалната опозиция, която би могъл да... Защото той няма... Единственото место, където няма стъпка,
другия
към мен.
Другия въпрос е, че опозиция в България няма и тя няма ясни тези. Оттам нататък към медиите няма на какво стъпят.
Искам само да ви кажа следното нещо. Горд е единствената опозиция на досегашното статукво. И ще ви кажа защо.
Ама вие сте new one още на пазара. Вие те първо си трябва да се развивате.
Не. Трябва да ви кажа, че в момента, аз само като гледам, това е един геометричен процес се получава в момента. Аз виждам по трите събирания, които направихме, и по срещите, които трябва да вода след това. Всъщност няма как човек да не усети, че това е нещо витално и че това нещо ще оцелее независимо от репресиите, на които се подлага. И даже трябва да ви кажа, не съм сигурен дали точно репресиите и така игнорирането на това нещо не го прави още по-силно. Защото понякога част от репресиите е свързано и с игнорирането на това нещо.
Съгласен.
Даже това е може би най-болезненият вариант, но това не е никакъв проблем.
Вие сте в момента физически закон. Една пружина, като я натиснеш много силно да дадеш, тя ще се отпласне с обратна сила и обратна по посока.
Има естествени закони, които дори и тези, които мислят, че могат да обърнат света и си мислят за всемогъщи и господари на света, те ще се окаже, че са жертва на своята илюзия. Те са жертви на своята иллюзия.
Трябва... Но пак исках да питам. При една тежка икономическа криза, при една Гърция, която е все още двусмислена на ръба на фалита, при един свръхдефицит вече, който се оформя на цялата европейска територия, на кой му показа медиите?
Много ви моля. Значи, трябва да знаете, че това е на първо место, това е първата и най-важна гражданска свобода и първият проблем, за да се оправи какъвто и да било проблем, който да има. За да можеш да решиш какъвто и да било проблем, ти трябва да осъзнаеш, че той съществува. Значи, само да ви кажа следното нещо. Как е конструиран демократичен свят? Демократичен свят е конструиран така. Обществото контролира управлението чрез медиите. Тук нещата са обърнати. Управлението чрез медиите контролира обществото. Тук пирамидата просто е обърната. Това е нещо, което трябва да се върне в естествения му вид.
Господин Буйне, вие са... схващате ли вие сте срещу статуквото?
Да. Прекрасно. Аз съм играл винаги срещу него. Не знам да ви направя впечатление.
Да, но такива ги елиминират, казано накратко, меко.
Да, няма никакъв проблем. Няма никакъв проблем. Кое ще елиминират? Идеята. Хората, това да им отвориш очите на хората, те рано късно ще проумеят това нещо. Хората не са толкова глупави.
Ама при тази безработица, когато...
Безработицата е много по-голяма, отколкото се обявява, защото има страшно много хора, които се излизат в...
И когато 80% от работните места са в държавни структури и хората си казват, аз да се запазя 400 лева заплата.
Не. Българите ще бъдат... Да, трябва да знаят следното нещо. Българите трябва да знаят следното нещо. Те ще бъдат притискани. В България няма да има никакви фондове навън до момента, в който българите не решат наистина да преминат от една контролирана демокрация към истинска демокрация. Решението е това. И те ще бъдат притискани от чрез лостовете на европейските институции, така че те веднъж завинаги да бъдат опрени в стената и да кажат, не, баста, стига. Аз веднъж завинаги ще жертвам мизерната си заплата за едно по-добро бъдеще и ще накажа лъжците, които успяха мен да ме излъжат и които ме вкараха в една клопка, аз непрестанно да брана нищото, за което са ме купили. Това е което ще се случи. Трябва да е абсолютно ясно, че ние просто отлагаме едно нещо, което рано или късно ще се случи. Българинът ще трябва да скочи напред.
Ще има ли предсрочни избори?
Според мен това е... Тъй като премиера не се интересува да свърши работа, той се интересува как технологично да запази това, което е успял да набере като средства и като влияние. Той според мен ще отиде на предсрочни избори.
Кога?
И ще се опитва, според мен, в рамките на 2-3 месеца той ще хвърли. Или в рамките на максимално бързо, така че преди зимата, която ще бъде разтърсваща за него, която дори българите, които са вкарани в дупката, той много добре знае, че неговия международен авторитет е не на нула, на минус ниво. И че той няма откъде да получи подкрепа в момента, защото той
е Лорлик току що каза, че Бойко правилно олицетворявал.
Не дейте да бъркате протоколните задължения, както и един посланник е длъжен да говори това, което трябва да говори. Един политик като мене може да си позволи да бъде по-свободен, да изказва субективни мнения и да казва своето мнение. Но във всички случаи един посланник няма право на много. Той дори да направи някаква забележка, тя трябва да бъде в рамките на това, но, което е допустимо етикет, в протоколния етикет. Разбира се. Значи ние не можем да очакваме много изчистена позиция от всеки един посланник. Нали, по този въпрос. И тук е напълно нормално. Аз имам голямо уважение към негово превъзходителство, който представлява една велика държава. И ние трябва да разчитаме тези разговори се водят на тетата. Те не се водят по интервюта.
Така е. Значи, новини от вас. В Европейския парламент вие ще поискате ареста на Бойко Борисов и на негови съучастник, казвам го условно и грубо, Цветан Василев, като
един от
съучастниците, като условие
най-важната тяхна грешка. Това е манипулирано на общественото съзнание. Всичко останало е вече някакъв въпрос на доказване. Макар че той е съшито с бели конци. Ясно е, че се вижда, че има тук търговия с влияние. И че има други интереси, които се дадат за всичко това.
Така, а на българска територия какви събития да очакваме от вас, от ГОРД?
На 22 април ще бъде така тържественото обявяване на ГОРД, към което ще се присъединят много движения, политически формирования и така нататък. И трябва да е абсолютно ясно. ГОРД ще бъде алтернатива на досегашното затупване, не политическа партия. Това ние ще трябва да проведеме една мирна революция в съзнанието на хората. Това е единствената опозиция в момента. И тя трябва да се справи с този проблем. Веднъж за винаги, ние дори законите, които ще искаме да прекараме, ще бъдат против нас, против хората, които ще вземат властта. Ние трябва да вземем закони, които да създадат системата.
И ако имаме предсрочни избори, вие ще бъдете ли готов?
А това може би една от стратегиите, които се подготвят в момента, за да може ние да не бъдем готови. Но аз мисля, че не е важно дали ние сме готови или не сме готови. По-важното е хората в България да бъдат готови. Хората в България трябва веднъж завинаги да разберат, че не трябва да ги притиснат до стената, за да скочат.
Айде сега кажете ми за тази комисия Хохегер, която я направиха в парламента. Тя няма ли да срине БСП като цяло? Първо ще срине имиджа на Станишев, второ ще противопостави Станишев и Първанов. Какво?
Значи, първо аз смятам, че вече в момента разбира се, че ГЕРБ в момента се изкушават да кадруват дори и в другите партии. Те вече се опитват да... Те вече са си повярвали, че могат да
манипулират. Не знам дали чухте, аз попитах Димитър Главчев и...
Не, то какво да ви кажа? Чакай... Верно е, че ние клатиме в момента Станишев, за да може
естествено,
да дадем
едно рамо
да
кажа. На не друго. Ние повтаряме от две седмици Радио КАН 2, обръщаме се към всички членове и ярбаджи на тая комисия. Искаме. Каква е комисия Хохегер, като ще разследва договора на правителството на тройната коалиция, да създаде или друга, или същата тая, да си реши предмета на дейност и да каже, тъй като ГЕРБ е чист като златна монета, това използвах даже в разговора с Главчев, да ревизираме и всички договори на правителството на ГЕРБ, не дишайте, сключени с министерство, агенции и така нататък, за да покажем колко ние сме чисти и колко тия са мръсни. Видяхте ли той как 100 пъти ми каза, ама не, няма това, ама Сметната палата, ама не знам си кой си. И аз, както му казах, вие си го преместихте от едното бюро на другото.
Има и друг израз за това преместване, но няма значение.
Казвам го меко.
Да ви кажа нещо по-важно в момента. Mm-hmm. Искам да ви предпазя въобще да не влизате в такива технологии, защото те ви объркват да видите нещата, да видите истинската картина. В момента има едно статукво, което си избира.
Да.
Които си назначава опозиция и след това маха, когато си иска. Това сте тук, се нарича старото БКП.
Вие не сте ли от назначената опозиция? Сега само влязохте в капана.
Само да ви, добре? Да ви разкажа. Значи, в момента има една еманципация на ГЕРБ, които искат вече те да дирижират своята опозиция и да създават, което се вижда, нали, в момента. Значи, ние трябва да веднъж за винаги да се удари по масата и да се каже, не, ние трябва да имаме реална демокрация, а не някаква измислена и контролирана. Значи, кой го направи Бойко Борисов генерал? Кой му даде банк? Кой му даде тези възможности?
Кой
му направи алибито?
Кой?
Той беше обществено аноним.
Кой?
Как кой?
Кой?
И президента, и БСП, БКП.
Президента, да, забавяйте ги с имената си тия хора.
Президента Първанов.
Първанов, така.
БКП, тройната коалиция, БСП и така нататък.
Какво подозирате,
значи,
ги
в... Те създадоха либито на един човек, който беше опънат, за да може той да поеме след катастрофата, те да вкарат в бокса колата да могат да ремонтират, за да могат да изкарат отново на трасето. Това е което се случи. Значи, това е истина, това е самата истина, между другото. Ако някой...
Сега ще питам след малко Сергей Станишев.
Това в момента е една закачка, една лъжа, която тече от 23 години, с един и същи номер ни праскат 23 години. На това трябва да се сложи точка. Трябва да има наистина една алтернатива, истинска, чиста, да се каже, не бе,
пишете
хора,
ли вие
не
програма
може...
някаква?
Моля?
Пишете ли вие някаква програма?
За да пишеш някаква програма, първо трябва да вкараш колата отново в коловоза.
Добре.
Да слагаш тигана с олиото преди да си улови рибата е несериозно. Истината е, че ние имаме един кардинален проблем, с който трябва да се справим, и това е на първо место, да се върнат принципите, да работи системата, а не личностите. Чуете ли за силна ръка и за някоя личност, която функционира, значи там няма демокрация и няма мозъци. Всичко подлежи на волята на един човек. Истината е, че толкова колкото по-малко се чува името на някой управленец, толкова повече функционира една държава. Тогава значи, че работят системите. Ние трябва да върнем така, че хората да не зависят от събуждането или от това как някой се събуди, на коя страна му се събуди от това, което премества от една бюро на друго, а да зависим от това как работи системата. Това е което трябва да се случи в България. И най-важното нещо, ние трябва да се обръщаме не към разни анонимни хора, които не да им чуваме името, а да се обръщаме наистина към хора, които са доказали, че са се справили с личните си проблеми, за да могат да посегнат към обществените.
С което подчертавате
състава на вашия
гост.
Те не искат, разбира се, да. Те не искат да работят, те искат да работят с слуги, искат да работят с анонимни хора или с хора като този, като тази, която е шефката на ЦИК в момента, Медарова, която има повече сигурно имоти от Бил Гейтс.
Нали, да става главен прокурор.
Точно така. И тази жена трябва да... Аз между другото и по този въпрос ще говоря в сряда. комисията да даде думата. Но това е недопустимо. Тази жена трябва да я разследват комисията по антимафия, а тя в момента... Те знаеш ли защо слагат такива хора? За да могат ги контролират. За да могат... Те просто няма къде да ходят. Той слага такива хора, защото знае, че ги държи на веришка в момента. И те няма къде да ходят. Това ли е борец за свобода и за това да има равенство, да има хората да бъдат... Това са цинизми, това са страхот, това е цинично страшно.
Свършваме, вие потвърдихте думите на президента Плевнелиев, колкото да ви е неприятно, че ще ги чуете, но България е в предизборна обстановка. Желая ви успех и ще следим всичко, което говорите вие, и правите по медиите, а също и по политики.
Проект, който е свързан с свободата на медиите.
Ще правим международна конференция за свободата на словото с помощта на посланникът на Съединените американски щати Джеймс Уорлик, с европейските посланници. Патрон ще бъде президента Плевнелиев, ако неговия прес-център не го откаже случайно това. И основен докладчик тук в ефира на Радио К2 поиска да бъде и министър-председателя Бойко Борисов. Вие ще включите ли?
С удоволствие, само не съм сигурен дали това цялото нещо не е цинизъм, защото точно хората, срещу които е насочено това, което говорим. Значи, трябва да... Не, аз ще участвам във всички случаи. Стига да не ви притиснат вас да ме махнете. Защото може би единствения човек, който ще назове нещата си с истинските
имена, ще бъда аз. И аз съм като пружинка, господин Бинев, като ме потема да ме попритисват и аз вземам да се разширявам.
Има такъв момент, разбира се, така е. Но трябва да ви кажа следното нещо. Аз не мога да си представя какъв е този цинизъм. Човека, който затапва нещата и който контролира нещата и за който сигурно всички служби в света знаят, защото няма как, освен те няма как да не знаят. И всички знаят много добре, че има пълен контрол над медиите в момента. Този човек да ми говори за свободата на словото. Това е все едно да каже, ние фанахме организираната престъпност. Организирана престъпност в рамките на една нормална държава, извън управлението, няма.
Ако те не се оплашат, президента Плевнелиев и министър-председателя...
Те ще се оплашат, те са страхливи, че ще избягат. Защото те не могат да... Те никога не биха останали да чуят това, което аз им кажа в очите.
Това е една открита битка.
Никога няма да имат силата да чуят това, което аз ще им кажа в очите. Да ме гледат в очите и да им кажа аз това, което ще им кажа.
Хайде да видим, а вие също влизате в
играта. С удоволствие. Аз съм вътре в играта, бройте ме между другото като един човек, който може да го използвате на 100%.
И ще докарате и доклад.
Разбира се, че ще докарам хора.
Добре. Много ви благодаря, желая ви успех и ще следим всичко. И политиката на ГЕРБ.
Аз ви благодаря, между не само за интервюто, и за смелостта.
Ще видим. Благодаря много. Разговаряхме с Слави Бинев, представител на България в Европейския парламент, независим за свободата на словото в България и каква е ролята на медиите в провеждането на политиката на ГЕРБ и за други теми.